Успяваме с парите на Европа. Съвместна рубрика на Радио К2 и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Рубриката е финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони «Европа инвестира в селските райони». В нея ще представяме професионалното развитие на бенефициенти на програмата. Всяка сряда и четвъртък от 18.10 до 18.25. Успяваме с парите на Европа.
Добър ден, господин Мандаджа.
Добър ден.
Нека да започнем нашия разговор с въпроса: откъде научихте за програмата за развитие на селските райони и възможностите, които тя предлага?
Ами, това не е част от задълженията на кметовете на общини да търсим начини и възможности да подобрим състоянието живот на жителите си. И ние като такава, като работеща администрация, и имаме право да кандидатстваме в Държавен фонд земеделие и в някои министерства, и където можем кандидатстваме, и в случая успяхме да направим проект, да го реализираме към Държавен фонд земеделие по мярка 322.
Така, вашият проект е по мярка 322, обновяване и развитие на населените места. Финансовата помощ е предназначена за общини извън агломерационните ареали, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, местни поделения на вероисповеданията, граждански дружества на физически и или юридически лица и юридически лица с нестопанска цел. Разкажете малко по-подробно, моля.
Проектът е по мярка 322 и той е за рехабилитация на улична мрежа село Магяри. Договор е подписан 2010 година, въведен е в експлоатация 2013 година, януари месец. Стойността е 1 304 000 лева. Какво се представлява самия проект? Той е полагане на асфалтобетоново покритие на уличната мрежа в частност на село Маджари и полагане на тротуарна настилка на селото. Тук е интересното, че към това село има и махала, то върви заедно с махала към селото, то върви заедно с селото, което също и към него е направено това. Положено е асфалтова настилка и тротуарно покритие.
Да. Интересно да ни кажете, ползвахте ли консултантски услуги при разработката на документацията за кандидатстване по този проект?
Разбира се, всяка програма дава право на бенефициентите, дали ще бъде община, дали ще бъде НПО или физическо лице, частно лице. Програмите дават възможност да се заплатят и да се намерят проектанти, консултанти. И така ние ползваме услугите на консултанти, но ние също си имаме отдел в общината, която се справя много добре и голяма част от нещата поема и тя като заедно с консултантите, за да върват нещата без проблем. Много се стиковат нещата заедно с отдела, който е по проекти към общината и консултантите.
Да. Господин Мандаджа, вашият проект по своята специфика единствен ли е в региона или има и други такива?
Ами, ние сме селска община. В региона тези, които са селски общини, те не са много в региона, те имат право да подават и да участват в програма за развитие на селските общини по такъв проект. Мисля, че не съм единствен, и съседни общини има такива проекти изградени, което е много хубаво.
Да. Още веднъж да припомните на слушателите ни, на каква стойност е проектът, който реализирахте и какво точно включва?
Проектът е за рехабилитация на улична мрежа село Маджари, стойността е 1 300 000 лева.
Да.
Дължината е 4000 метра на обща дължина на улиците, на всички улици сборно.
Да.
Какво включва? Това е полагане на асфалтобетоново покритие на уличната мрежа в селото и махалата към него и полагане на на тротуарно пространство.
Да. Колко е голямо селото, ако може да ни кажете?
Селото не е голямо. Малко е, но в такъв район, ние се водим планински, полупланински район, селото е около 500 човека.
Да.
Това, но такива са ни почти всички села на нас. Имахме възможност преди, за което благодаря. И направихме, и хората са много доволни и се радват на това нещо. Понеже дали е малко и голямо селото, или малък град, или голям град, навсякъде живеят хора и навсякъде се нуждаят от благоустрояване.
Да, точно така. Господин Мандаджа, срещнахте ли трудности при изпълнението на проекта? Разкажете ни подробно, моля.
Да, като всяка работа и при изготвянето и изграждането на проекта си има своята специфика. Трябва стриктно да се спазва това, което е подписано с Държавен фонд земеделие. Трябва стриктно да се контролира това, което сме подписали с фирмата. Контролните инстанции, надзора също трябва да се наблюдава това, което е зададено в техническата част, понеже всяко едно отклонение с пари, средства, сантиметри, квадрати е неспазване на договора, съответно, което води до финансови корекции. А никой няма интерес от това нещо.
Да.
Общината ще получи финансови корекции, съответно, няма да се заплати на фирмата тази сума, която е подписана.
Да.
И затова всичко трябва да е ежедневно да се следи и накрая всичко да е както е договорено.
Да, ясно. Може ли да обясните на нашите слушатели как се промени живота в селото и въобще в общината след реализирането на този проект? Моля да се спрете и на финансови резултати в цифри или проценти или други аспекти, в които сте повишили капацитета си, ако има такива.
Ами, какво виждам като подобрение състоянието на хората? Ами, хората се успокоиха. Освен това села, ние имаме няколко други села с такъв тип дейности, с рехабилитация на уличната мрежа, понеже представете си в дадено населено място, което няма, не е асфалтирано. В важните дни, когато има валежи, хората ходят в калище, разбирате ли?
Да.
А сега, когато да има такива важни дни, валежни дни, сега хората стъпват на чисто, а парцелите, които имат около селото, започнаха да се търсят. Къщите, които така бяха за продаване, започнаха да се ремонтират. Разбирате ли?
Да, да.
И вече селото придобива друг вид. И човека вече не гледа с толкова хъст да отиде в града или на друго място. Той казва, и моето село е добре устроено като в града и мога и тук да си живея нормално, спокойно, като модерен съвременен човек.
Да, да. Реализирането на този проект доведе ли по някакъв начин до разкриването на нови работни места в селото?
Вижте, ние имаме такава традиция, когато подписваме договор с която е фирма спечелила, ние залагаме в договора 20, от 10 до 20% местна работна ръка. Това ни е условие, независимо коя фирма е спечелила. И ние това го следим и го изискваме като условие. Представете си, обекта се изгражда 3 или 4 месеца плътно. През тези 3 или 4 месеца или 6 месеца, колкото е плътно се изгражда обекта, 5, 10, 15, 20 човека са заети, млади хора са заети по този проект. И те носят един хубав приход в семейството си и това е глътка въздух за тези хора.
Да, да.
И с този вид дейност, оказва се, че като правиш проект и създаваш косвено и пряко дори създаваш работна ръка на хората си, как те започват да работят към тази фирма, както е по договора, и носят приходи на семействата си.
Да. Господин Мандаджа, вие споменахте, че в общината има специален отдел, който подпомага при подготовката на документацията. Разкажете на нашите слушатели дали се наложи някакво допълнително обучение на персонала, който работи в общината. Съответно, ако да, да ни разкажете по-подробно точно в какво се състои той.
Разбира се, че допълнителното обучение винаги е добре дошло. защото ние живеем в съвременен свят, той е динамичен, той постоянно има новости, искаме да сме винаги, как да кажем, на начални позиции, да виждаме, да взимаме новото. Затова, когато има семинари и общината има тази финансова възможност, защото по принцип общините, селските общини от този тип, като нашата община, като община Стамбула, няма толкова финансови възможности. И когато има възможност, ги пускаме на семинари да се обучават за новостите, които са по програмите и по наредбите, съответно по отделните министерства.
Да, може да ни разкажете малко по-конкретно, специално какви семинари посетиха вашите служители?
Ами семинари за новостите в Закона за обществените поръчки. Това е важното. Нали? Да няма какви са новостите, какви са новите изисквания по наредбите. Нали? Да направим някаква поръчка или нещо, което е по стара наредба и след това да си затрудним нещата.
Да.
Пускаме и по принцип, когато има такива писма до общината и пак казах, имаме възможност, а те са много като посещение на такива проекти. Пускаме. Конкретно сега не мога да кажа, но
да
го правим. Това става.
Да, ясно. Обобщете, ако обичате още веднъж, как са този проект, как се отрази на технологичното и икономическото развитие на региона, в който извършихте тези подобрения?
Ами пак казвам, не смятам, че кой знае какво е един проект за рехабилитация на уличната мрежа в дадено село може да подобри икономическо положение на региона, но за селото той го прави симпатично, прави го прави го желано от фирми, от граждани.
Да.
Привлекателно го прави. Дори самите хора вече се чувстват спокойно, уютно, като съвременни хора живеят в конкретно село, то има и канализация. След това направихме, благодаря на Господа, направихме асфалтово покритие, направихме тротуарно покритие, което е много добре.
Да.
А наред с това много хора, млади хора предимно, които с много време не са имали работа, бяха ангажирани от фирмата да работят за селото си.
Да.
Хем се чувстват приобщени, съпричастни към случващото със селото, хем носят хубави доходи на семейството си.
Да, ясно. Вашият проект е по мярка 322. Бихте ли участвали отново по тази мярка?
Разбира се. Защо? Защото ние нямаме други... Бюджета на общината не може да си позволим примерно 1, 2 или 3. Единствените на този етап инвестиции сериозни, които може да направим, това е с проекти.
Да.
И там, където имаме възможност, ние отиваме и искаме да участваме. Желаем да участваме.
Да.
А тази мярка конкретно е за благоустрояване вътре в населените места. Мярка 322.
Да. Господин Мандача, моля, припомнете още веднъж стойността на проекта, по който сте кандидатствали по тази мярка 322 и конкретно какво включваше в село Маджари.
Проектът е на стойност 1 304 000 лева. И то е за рехабилитация на улична мрежа. Той се полага поради средните причини, че в селото до този момент липсваше асфалтово покритие на уличната мрежа. Беше разрушена настилката следствие изграждане на канализация и продължителна експлоатация. И нали трябва да подобряваме живота на съгражданите, на тези, за които работим.
Да. Да. Господин Мандаджа, моля, дайте съвети и препоръки на хората, които за първи път биха кандидатствали по мярка по програмата за развитие на селските райони. Споделете опита си, какво трябва да знаят предварително, какви разчети трябва да направят, кои са важните неща, които трябва да се вземат предвид, за да постигне бенефициентът успех и развитие. Това би било от полза на наши слушатели, които за първ път възнамеряват да кандидатстват по програмата за развитие на селските райони. Въобще, какви съвети бихте дали на хората?
Първо искам да кажа, че тази мярка тя е предимно за общини.
Да.
Не е за физически лица. но не знам какво мога да кажа на колегите или на тези хора, които имат възможност да...
Да, на ваши колеги от други общини, които може би се колебаят все още дали да кандидатстват.
Те се колебаят, може би, от тази гледна точка, че на жаргон казано, това е тежка сватба, изготвянето на един проект в дадено село. Понеже когато тръгне да се изготвя такъв проект, за съжаление, някой път в България излизат неща, които са непредвидени и ги няма заложени в самия проект.
Да.
Всичко трябва да е изпипано. Отначало всичко трябва да е добре планирано и заложено.
Да, такива конкретно при вас имаше ли такива случаи на непредвидени неща, които...
Винаги има непредвидени. Тя програмата дава възможност да се направят заменителни таблици, да се заложат тези непредвидени неща. И въпреки това, в процеса на работа винаги се излиза нещо, което е непредвидено или е форс-мажорно, или постфактум, което трябва да се изчисти.
Да.
Но въпреки това си струва, понеже пак казвам, подобряваме живота на хората. Чувстват се съвременни хора, живеещи в 21 век. И аз се гордея с това нещо.
Да. Някакви други конкретни неща, съвети към бъдещи бенефициенти, можете ли да дадете?
Ами да не се притесняват, по-смело да работят, да не се притесняват. Работа като всяка работа. Ако се подхожда отговорно и съвестно, мисля, че няма проблем. И накрая човек, когато дръпне чертата, остава удовлетворен. Когато хората го посрещнат в това село с асфалт, с канализация, с тротуари, чисти, просто това е наградата на един ръководител. Това му е достатъчно.
Да, значи да обобщим, че вие сте доволен от участието си в тази програма. Виждате ползите и бихте кандидатствали отново по тази мярка.
Да, конкретно пак казвам, тази мярка дава възможност под 322 да се участва за благоустрояването на дадено населено място. Дали е канализация, дали е водопровод, дали е улично осветление, дали е нещо друго. Конкретно на нея са дадени правомощия на мярка 322 да подобрява живота и благосъстоянието на хората в дадено населено място.
Аз ви благодаря много, господин Мандаджа, за това участие и ви пожелавам успех.
Благодаря и на вас, и на вашето предаване.
Благодаря. Уважаеми слушатели, в съвместната рубрика на Радио К2 Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 «Успяваме с парите на Европа» ви представихме Маджид Мандаджа с реализиран проект по мярка 322 «Реконструкция на улици село Маджари, община Стамболово».
«Успяваме с парите на Европа» съвместна рубрика на Радио К2 и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Рубриката е финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони «Европа инвестира в селските райони». В нея ще представяме професионалното развитие на бенефициенти на програмата. Всяка сряда и четвъртък от 18.10 до 18.25. Успяваме с парите на Европа!